Tantara faharo. Toko voalohany. Ny anatanjaka hatrany ny fanjakan'i Solomona zanak'i Davida, ary nomba azy Jehovah Andriamaniny ka nanandratra azy ho avo dia avo. Ary novorian'i Solomona ny Israely rehetra, dia ny lehiben'ny arivo sy ny lehiben'ny zato sy ny mpitsara sy ny mpiadidy rehetra teo amin'ny Israely manontolo, izany hoe ireo lohan'ny fianakaviam-be. Dia nankany amin'ilay toerana avo tany Gibeony Solomona sy ny fiangonana manontolo. Tany mantsy ilay tranoilay fionana izay an'Andriamanitra dia ilay nahoron'i Mosesy mpanompon'i Jehovah tany an-tany efitra. Ny vata masin'Andriamanitra kosa efa nentin'i Davida niakatra avy tany Kiriata Jearima ho any amin'ilay toerana nomaniny ho azy io, satria efa nanangana tranoilay ho an'ilay vata izy tao Jerosalema. Ary ny alitara varahana nataon'i Bezalila zanak'Uri zanak'Hura dia napetraka teo anoloan'ny tranoilain'i Jehovah. Ary fanaon'i Solomona sy ny fiangonana ny nakeo amin'ilay alitara mba hanontany an'Andriamanitra. Dia nanao fanatitra teo Solomona teo anatrehan'i Jehovah teo ambonin'ilay alitara varahana izay any tranoilay fionana, ka fanatitra dorana ny isa arivo ny natolony. Ary Andriamanitra niseho tamin'i Solomona tamin'iny aliny ka nilaza taminy hoe: angatao izay tianao omeko anao. Dia hoy Solomona tamin'Andriamanitra: lehibe tokoa ny hatsaram-panafeny fitiavana naseho anao tamin'i Davida raiko, ary ianao no nanao ao mpanjaka nandimby azy. Ko ankehitriny Jehovah Andriamanitro, aoko tanteraka ny fampanantenana nomenao an'i Davida raiko, fa izaho efa nataonao mpanjakan'ny olona maro be toy ny vovoky ny tany. Ko omeo fahendrena sy fahalalana mba haizako hitondra n'ity fireneny ity. Fa iza moa no afaka hitsara an'izao olonao marobe izao? Dia hoy Andriamanitra tamin'i Solomona: ko satria izany no irin'ny fonao, ka tsy nangataka harena ianao na fananana sy voninahitra na ny aina izay mankahala anao na nolava andro iainana aza, fa fahendrena sy fahalalana no nangatahanao mba hahafanao hitsara ny vahoakako izay nanaovako anao ho mpanjaka? Dia omena anao ny fahendrena sy ny fahalalana, ary omeko harena sy fananana ary voninahitra koa ianao. Tsy nisy nanana toy izany ny mpanjaka rehetra talohanao, ary tsisy anana toy izany koa ny any aorianao. Ko niala teo anoloan'ny tranoilay fionana tany amin'ny toerana avo tany Gibeony Solomona ka nakany Jerosalema, dia nanjaka teo amin'ny Israely izy. Ary nanangona kalesy sy soavaly fitondra miady Solomona, ka nanjary nanana kalesy efajato sy arivo sy soavaly fitondra miady roa arivo sy iray alina. Ary nataony tao amin'ny tanàna fanatibiana kalesy sy tany akaiky ny mpanjaka tany Jerosalema ireo. Ary nataony ny mpanjaka be dehibe toy ny vato ny volafotsy sy ny volamena tany Jerosalema. Ary nataony betsaka toy ny aviavidian'ny sefela ny avo sedera. Nahazo soavaly noafarana avy tany Ejipta Solomona, ka ny mpandraharahan'ny mpanjaka no nasaina ny vidiny andeha soavaly arak'izay vidiny. Ary nitondra kalesy soavaly niakatra avy tany Ejipta izy ireo, ka faranja volafotsy enjato ny vidiny kalesy iray, ary faranja volafotsy dimampolo ambizato ny soavaly iray. Dia toy izany koa no natao hoan'ny mpanjaka rehetra ny Netita sy ireo mpanjaka ny Siria. Tamin'ny alalan'ireny mpandraharahan'ny mpanjaka ireny no nanaovan'izy ireo ny fanafarana.